Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Jakub Krasniqi i drejtohet gjykatës speciale e quan absurde akuzën për persekutimin e antarëve të LDK-s. Pas takimit me Bislimin në Bruxelles, Petković thot se janë pajtuar për tekstin e deklaratës për personat e pagjetur. Ish presidenti amerikan Donald Trump e konsideron akt akuzën ndaj tij si ndërhyrje në zgjedhjet e ardhshme. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish zëdhënësi i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Jakub Krasniqi, në fjalën e tij para trupit gjykues në gjykatën speciale në Hagë, tha se ai urren dhunën, vrasjet e torturat, jo sepse ai ka qenë subjekt i dhunës, por sepse i konsideron të ulta.
Çdo njeri që flet të vërtetën, do t'ju thotë se unë, Jakub Krasniqi, asnjëherë nuk kam qenë i përfshirë në asnjë vrasje, në asnjë burgosje, në asnjë formë të presionin ndaj kujdo qoftë.
Krasniqi i ka quajtur absurde akuzat se ai së bashku me të akuzuarit tjerë kanë persekutuar antar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, siç pretendon prokuroria.
Është absurde që të akuzohem për persekutimin e antarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ose si pjesën i qëllimit përbashkët për të çmuar Lidhjen Demokratike të Kosovës. Unë vetë isha antar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Familjarët e mi ishin antar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Bashkëmbëtorët dhe bashkëftorët e mi ishin antar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Vetëm një mendje që çuditur mund të ketë lindur ideja se unë kam mundur të jam pjesë e persekutimit tim të familjarëve të mi dhe bashkëmbëtorëve dhe bashkëftorëve të mi.
Para trupit gjykues, Jakub Krasniqi tha se gjatë kohës a ka qenë zëdhënës i UÇK-s është përpjekur që përmes deklarimeve të mbaj shpresën të populli për të vazhduar rezistencën. A i shtoj se deklaratat e ti duhet të shihen si pjese propagandës për të afirmuar luftën çlirimtare. Në ditën e tretë të gjykimit, avokati mbrojtës e Jakub Krasniqit, Venkatesvari Aleandra, ka prezantuar deklaratën e saj hyrëse. Aleandra tha se zyra e prokurorit të specializuar nuk ka prova që e lidhin klientin e saj me krimet e pretenduara. Provat e prokurorisë do të tregojnë rolin e vërtetë të Krasniqit. Ai nuk kishte kompetenca dhe përgjegjësi që kërkon të ngarkojë zyra e prokurorit të specializuar dhe as aktivitetet e tij nuk mund të lidhen me asnjë krim që pretendohen nga prokuroria, tha ajo. Avokatja tha se Krasniqi ishte emëruar zëdhënës i UÇK-s në qershor të vitit 1998 dhe të gjithë aktivitetin e tij e ka pasur publik. Zëdhënësit nuk përfshihen në çështje operacionale, ka thënë ajo. Sa i përket disa dokumenteve që prokuroria ka gjetur në shtëpinë e Krasniqit pas arrestimit të ti, mbrojtja tha se ata duhet të vërtetojnë autorsinë e tyre. Avokati Aleandra tha se prokuroria e ka keq interpretuar rolin e Krasniqit në UÇK dhe gjithë organizimin e kësaj ushtrie. Si pasaj, prokuroria ka dështuar të bëj lidhjen e krimeve të pretenduara me vendodhjen fizike të Krasniqit në për periuda të ndryshme kohore gjatë vitit 1999. Aleandra deklaroi se prokuroria duket sikur është bërë pjesë e propagandës kundër ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Avokati mbrojtës e Krasniqit tha se fakti që prokuroria insiston se në UÇK ka pasur një ndërmarrje të përbashkët kriminale dhe pretendimi për qëllim të përbashkët kriminal ishte i njohur dhe publik, nuk qëndrojnë. Kjo i bie që NATO mbështetin një ndërmarrje kriminale të njohur, tha ajo duke ju referuar bombardimeve të NATO-s që çua në fundin e luftës në Kosovë. Në dhomat e specializuara në Hagë kanë përfunduar deklaratat hyrëse të zyrës së prokurorit të specializuar, mbrojtësit të viktimave dhe ekipeve të mbrojtjes të ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Gjyqi ndaj ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe tre bashkëpunëtorëve të tij të kohës së luftës, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi, kanë nisur më 3 prill në dhomat e specializuara në Hagë të akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ata dyshohen për vrasje të serbëve, romëve dhe kundërshtarëve të tjerë në luftën e viteve 1998-99 në Kosovë. Krimet e supozuara përfshin vrasje, torturë dhe zhdukje me forcë dhe janë kryer në disa qytete të Kosovës dhe në disa zona në veri të Shqipërisë. Të katërtit ish udhëheqës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës janë deklaruar të pafajshëm. Kosova dhe Serbia janë pajtuar dje për tekstin e deklaratës për personat e pagjetur sipas një deklarate të shefit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, pas takimit tre palësh në Bruksel me zëvendës kryeministrin e Kosovës Besnik Bislimin dhe përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak. Vetëm do të shtoja se kemi pasur kujdes të veçantë për të gjitha termat dhe se nuk e kemi pranuar termin e përmendur në konventën ndërkombëtare për zhdukjen e dhunshme, sepse jemi kujdesur që të mos rrezikojmë interesat e Serbisë, tha Petković. Pas këtij takimi, Bislimi ka thënë se palët janë pajtuar që takimi i radhës në nivelin e lartë të zhvillohet më 22 prill. Por kjo nuk është edhe aq e sigurt pasi që ka indikacione që presidenti i Serbisë nuk është i gatshëm apo nuk mund të vijë në këtë datë, kështu që mbetet të shqyrtohet një datë alternative, tha Bislimi. Në këtë takim të radhës, sipas Petkovićit, do të miratohet zyrtarisht teksti i deklaratës për personat e pagjetur, për tekstin e së cilës ai tha se palët janë pajtuar në Bruksel. Petković gjithashtu tha se është biseduar edhe për formimin e asociacionit me shumicë serbe. Pas kaq vitesh, sot diskutuan për herë të parë hapat më konkret për formimin e asociacionit në kuadër të takimit tripalësh. Më saktësisht, çfarë duhet të bëjë ekipi menaxhues e në përputhje me marrëveshjet e vitit 2013 dhe 2015, është e qartë se hapi i parë është prezantimi statutit, shtoi Petković. Para takimit në Bruksel, Miroslav Lajçak kishte takuar përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë ndarazi, ndërsa ishte takuar edhe me Kryeqytetarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, Derek Chollet. Përmes një postimi në Twitter, Chollet ka thënë se në këtë takim është diskutuar për mbështetjen tonë të fortë për dialogun e udhëhequr nga BE-ja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe për kushtimin e përbashkët për ta mbështetur rrugën e Ballkanit perëndimor drejt integrimit në BE. Pas takimeve me Bislimin dhe Petkovićin, i dërguari evropian shkroi në Twitter se veç zbatimit të marrëveshjes do të diskutohet edhe për çështje aktuale urgjente. Përfaqësuesit e shoqatave të familjarëve të të zhdukurve shqiptar dhe serb thonë se ende nuk kanë informat të plot se çfarë rezultati pritet të prodhojë marrëveshja bazë drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosov-Serbi. Në vazhdim ju risjellim raportin e Bekim Bislimit, përgatitur për transmetim nga Arton Konushevci.
Nuk ka ende informata të plota se çfarë rezultati pritet të prodhojë marrëveshja bazë drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosov-Serbi dhe aneksi për zbatimin e saj, për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur, thonë përfaqësuesit e shoqatave të familjeve të këtyre personave shqiptar dhe serb. Sipas tyre, ajo çfarë supozojnë është se zbardhja e fatit të të zhdukurve do të varet nga vullneti politik i palëve. Ata vlerësojnë se mënyra dhe shkalla e radhitjes e çështjes së të zhdukurve në marrëveshjen dhe aneksin e zbatimit të saj jep për të kuptuar sipas tyre se zbardhja e fatit të tyre nuk është prioritet. Çështja e të zhdukurve është përmendur në nenën 6 të marrëveshjes bazë ku thuhet se palët bien dakord ta thellojnë bashkëpunimin në të ardhmen, ndërka që në aneksin për zbatim në pikën e 4 thuhet se palët pajtohen për të miratuar deklaratën për personat të zhdukur siç është negociuar në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja si çështje urgjente. Ahmet Grajqev, si kryetari i Këshillit Koordinues të Asociacionit të Familjarëve të Personave të Pagjetur në Kosovë, thotë se nuk ka informacione të mjaftueshme se çfarë nënkupton një deklaratë për persona të zhdukur, miratimi së cilës përmendet si çështje urgjente në aneksin për zbatimin e marrëveshjes bazë. Ajo është mjaft skeptik se nga kjo marrëveshje do të dalin rezultate konkrete edhe në praktik.
Se çështja na shtin që të jemi skeptik që nga fillimi sepse Serbia asnjëherë në asnjë proces nuk e ka iniciuar çështjen e personave të zhdukur si çështje humanitare dhe si çështje prioritare. Gjithsesi e ka bërë një proces politik. Se kur ju ka dashur të zgjuaj politikisht. Dhe tash më duket se edhe Bashkimi Evropian e din se sa marrveshjen vodhe asnjë nuk është zbatuar nga vetë Serbia.
Edhe Silvana Marinković nga shoqata e familjeve të kidnapuarve dhe të pagjeturve në Kosovë, thotë se askush nuk ua ka sqaruar dhe saktësuar se çfarë nënkupton deklarata për persona të zhdukur, e cila përmendet si pikë veçantë në aneksin për zbatimin e marrëveshjes bazë. Megjithatë, ajo nuk beson që përmes kësaj marrëveshje do të ketë rezultate konkrete për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur. Me vetë faktin që nuk është vendosur si prioritet, por është vendosur në një vend me energjetikën ose të ngjashme, do të thotë se është diçka më pak e rëndësishme. Kështu që jo vetëm sipas mendimit tim, por besoj se edhe te familjarëve të tjerë të personave të zhdukur nuk do të ketë përparim të madh për sa i përket zgjidhjes së fatit të të zhdukurve, tha Marinković. Andin Hoti, kryesuesi i Këshillit Qeveritar për Persona të Zhdukur në Kosovë, i cili ka qenë në pjesë e delegacionit të Kosovës në bisedimet për arritjen e pajtimit për aneksin e zbatimit të marrëveshjes bazë në Ohër me 18 mars, shpjegon se çfarë nënkupton deklarata për personat e zhdukur.
Në deklaratë e para është që personat e zhdukur, siç kemi kërkuar në vazhdimsi, mos quhen persona të zhdukur, sepse nuk janë të zhdukur prej natyrës, po quhen persona të zhdukur me forcë, sepse është i vetëm i term i bazuar në konventin ndërkombëtare të OKB-s që e shpjegon çka nuk kupton një person i zhdukur me forcë, si mund të zhduket një person me forcë dhe kush është përgjegjës për këtë zhdukje me forcë.
Përfaqësuesit e familjarëve të personave të zhdukur vlerësojnë se trajtimi një çështje humanitare siç është zbardhja e fatit të personave të pagjetur në një marrëveshje politike ndonse e miratuar nga ta, megjithatë le pak vend për optimizëm. Ahmet Grajçevci vlerëson se autoritetet serbe nuk kanë pasur asnjëherë vullnet politik për ta zgjidhur çështjen e të zhdukurve të luftës.
Nëse Bashkimi Evropian, shtetet e Bashkimit Evropian, si janë shtetet demokratike dhe neglizhojnë dhe e shtyjnë dhe mshefin procesin e personave të zhdukur, kjo është dimosh edhe si duhet t'ia vëjë mendin.
Aktualisht mbetet ende i pasbardhur fati i rreth 1600 personave të zhdukur.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Për hir të parë në Amerikë, një ish president akuzohet për kryerje të veprave penale. Donald Trump është duke u përballur me akuza për falsifikimin e regjistrave biznesor. Trump i quan të rrem edhe sulm ndaj tij këto akuza ku sipas tij po synohet që të ndërhyet në zgjedhjet e vitit 2024. Albina Kastrati, sjell hollësi.
Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump e quajti akt akuzën si sulm ndaj tij dhe si betejën e fundit me drejtësinë. Kështu deklaroi ai mbrëmë në rezidencën e tij Mar-a-Lago në Florida, gjatë deklarimit për media. Ky rast i rrem u ngrit vetëm për të ndërhyrë në zgjedhjet e ardhshme të vitit 2024 dhe duhet të mbyllet më një herë, tha ai. Ai shtoi se nuk e ka menduar kurrë se diçka e tillë mund të ndodhte në Amerikë. Krimi vetëm që kam kryer ka qenë mbrojtja pa frikë vendit tonë ndaj atyre që kërkojnë ta shkatrojnë atë, tha Trump. Më 4 prill, në një gjykatë në Manhattan të New Yorkut, Trump është deklaruar i pafajshëm lidhur me 34 akuza për vepra penale për falsifikim të regjistrave biznesor. Prokurori i rastit Alvin Bragg tha se Trump i ka falsifikuar vazhdimisht këta regjistra për të fshehur krimet e kryera si pjesë e komplotit për të minuar integritetin e zgjedhjeve të 2016-s. Akuzat u ngretën pas një hetimi lidhur me një pagesë që ai dyshohet t'ia ketë bërë yllit të pornografisë Stormy Daniels në përpjekje sipër për ta bler heshtjen e saj gjatë fushatës presidenciale të vitit 2016 për një afer të supozuar. Pagesa besohet se shkrye në mënyrë të lëshme, mirë po supozohet se Trump e ka regjistruar atë si shpenzem biznesor. Falsifikimi i regjistrave biznesor përbën shkelje në New York. Gjykatësi Juan Merchan bëri të ditur se seanca e radhës gjyqësore do të mbahet me 40 orë të këtij viti. Trump, 76 vjeçar, është ish presidenti par amerikan që përballet me akuza penale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Presidenti autoritar bielorus Aleksandr Lukashenka pritet që sot ta vizitojë Rusinë dhe të takohet me presidentin rus Vladimir Putin. Gjatë vizitës në kryeqytetin rus, Lukashenka dhe Putin do të zhvillojnë bisedime mbi çështjet aktuale dypalëshe dhe ndërkombëtare, thuhet në deklaratën e Kremlinit. Ndër çështjet dypalëshe është vendosja e armëve bërthamore taktike në territorin bielorus, që Putini tha më 26 mars se deri në korrik Moska mund të zhvendos ato në territorin e aleatit të saj Bielorusis. Çështjet ndërkombëtare kanë të ngjarë të përfshin luftën në Ukrainë dhe një reagim ndaj pranimit të Finlandës në NATO, i cili u përfundua zyrtarisht dje. Minsku e ka lejuar Rusinë që ta përdorë territorin e tij për nisje të luftës në Ukrainë vitin e kaluar. Të dyja shtetet kanë mbajtur edhe stërvitje të përbashkëta ushtarake dhe kanë rritur bashkëpunimin në vitin e fundit. Perëndimi ka goditur Minskun me disa val sanksionesh për shkak të çasjes bieloruse në shtypjen e disidentëve dhe rolit të saj në luftën e Rusisë në Ukrainë. Më 19 dhjetor 2022 Lukashenka dhe Putini janë takuar në Minsk, takim i rrallë i tij që nga nisja e pushtimit të Ukrainës në shkurt të ati viti. ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.